Eta San Martin egunarekin iritsi da notizia Irurtzunera, badutela saihesbide proiektua eta finantziazioa Nafarroaren gobernuaren aldetik. Eta bueno, ba, San Martin festarik ez, udaletxea itxita, baina pensa dut pozpozik egongo dena, ba, Irurtzungo alkatea Aitor Larrazakarrera dela. Eguerdion, Aitor?
Bai, kaixo, eguerdion, Alfredo.
Bueno, pozik ez, ozer?
Bai, ja, amalau urte ostean, pues, horrelako eskaera, herriak izan duen eskaera bat horrea eramatea, pues, pozo, pozmarria da, bai, egia esan.
Bueno, legegintzaldi honetako, lehentasunetako bat, bezala, markatuta zenuten, zer da zehazki gaur sinatu duzuena?
Bere, hori, pues, ja zegoen markatuta, ja joan den lehenitardian ere, beti izan duta nola baiteko lehentasun bezala saihesbidea Irurtzun, ez? Eta, bueno, atzo berez kontseilariekin izan dako, itzegin dakoa, pues, azkenean balioztatzen du proiektu originalaren behar moldaketa bat, eta horrekin batera, eta berez ere oso garrantzitsua dena da, autobidera atera bide zuzen bat egin ahal izatea.
Proiektu originalaren bermolak eta saihesbidea berez Lizarra kalea eta Aralar kalea lotuko ditu industrialdea eta etxe bizitzen artean, ez? Bide berri bat egingo da, errepide berri bat egingo da hor.
Bai, hori da. Bi erretunda batuko dituen 300 metrotako errepide bat egingo da. Ba, hori, Zabalera estandarra dituenak eta gero hori, jarraituko du Izurria galdera eta bere garaian trenaren nivela kentzeko sortuten bidea, pues hortik egingo da autobiderantze irteera.
Beraz, hori Izurdiaga auzo batetik bestera joaten den autobiaren paralelo den bide hori aprobetxatuko da autobiera Iruñerrirantz hartzeko, orduan?
Bai, bai, printzipioz beraiek hartu duten konpromisoa da 2021ean proiektu hori egiteko ere, eta 22an gauzatzea irtenbide hori. Garazkian ikusten zen poligonora eta bertan ezarri diren gainentzeko soil enpresa eta beste dite beharrezkoa zela irtenbide bat Iruñaldera joatea ateratzeko, pues, eta hori gauzatu egin da.
Bueno, orduan saihesbidea heldudan urtean.
Saihesbidea 2021ean.
Bai,
Saihesbidea 2021ean gauzatzeko konpromisoa dago.
Eta gero lotura autobiarekin Iruñerrirantz?
2022ean.
Eta, bueno, esan duzu, eskaera historikoa, 14 urte. Zergatik da hain historiko eskaera? Zergatik eskatzen duzu Irurtzunen saihesbidea?
Bai, azkenean Irurtzun ezagutzen duen edo zeinek ikusten du, badaukala nola baiteko gune bat herrialdean eta bere garaian kanteratik arrobitik etortzen ziren pixuzko trafiko guztia erdigunetik pasatzen da eta hori ekiditzeko ja hasi ziren plataformaren aldeko eragileak lanketan, ez? Ikusten da ba hori erdigunetik pixudun trafiko asko pasatzen dela eta gehien bat hori saihesteko ba eskaria betianik egon du da. Bai, udal ezberdinen eskaria izan da gainera. Orduan, ba, herriarentzat transformazioaren inguruan posibilitate asko emango digu mugikortasunaren inguruan hemendik urte batzuetara.
Ongi da, bueno, ba, bidean dago ja saihesbide hori, badakigu datorren urteako ba, hori egingo dela. Nafarroko gobernuarekin ere badituzue beste gai batzuk Irurtzungo udaletxean eta bueno, hoietaz ere ba, galdera pare bat egin nahi nizkizuke. Aitor, hor baduzue herriaren goiko aldean ba, kamineroen espazio handi bat zuen idea litzateke gura hartu eta urbanizatzea eta etxe bizitzak egitea. Ez dakit, Nafarroko gobernuarekin negoziazioetan zaudeten, harremana dagoen o zertan den?
Bai, azkenean hori leku guztietan bezala etxe bizitzaren arazoa ba, hemen ere badago, ez? Etxe bizitza alokairu merke baten beharra badago. Orduan, ba, bere garaian ja egin genuen itzarmen, bueno, itzarmen batez, egin genuen moldatu kabineroen parcelaren tonaldea, eta hor planteatzen genituen Nafarro denoari etxe bizitza konkretu batzuk. Momentu honetan hori obras publikasena da, eta ari dira transizio bat egiten beste Nafarroko gobernuko beste departamentu bati, patrimonio hori. Eta gero ondoren, bilerak eta patrimoniokin egin beharko dira, eta zehaztu beharko da pixka bat, ze intentzio daukaten beraiek gune horrekin.
Ez dakite patrimoniorena ere diren kamineroen espazio horren parean dauden bi etxe bizitza blokeak, hor Nafarroko gobernuak bi bulego ditu, baina gainontzeko gorako etxe bizitza guztiak utxik daude, aspaldi. Ez dakit hoien inguruan zerbait badakizuen, o esan dizuten zerbait gobernutik?
Berez, azkenean egingo batzen, zerbait integrala egiten saiatuko ginateke. Orduan hartuko luke pastela eta bai etxe bizitza horiek. Egia esan, herrigunerako planteatuta dauden etxe bizitzak badira dexente eta ez dakigu nola bideratuko den asuntoa, baina bueno, behintzate azkenean hau saiez bidea bezala da, pixkanakako lana, urteak urtean egin beharreko bilerak eta azkenean pues aziak sartuta nabaitzen dira gero.
Bueno, erindakoa jaso duzu, usta, aber datorren urtean ja erabilgarri dagoen eta benetan ikusten dugun. Eskerrik asko azalpen guzti horiek emateagatik, Aitor, eta hurrengo bat arte.
Vale, Barcelona, zuri ditzeagatik.